How good it is, my beloved brother.
Pagkanindot niini, pinalangga kong mga kaigsuunan nga magkita na usab. Kapina o gamay sa 183 katuig, sukad ang simbahan na organisar pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ubos sa pagdumala sa Ginoo. Niadtong Abril 6,830 nga meeting, dunay unom ka miyembro sa simbahan ang mitambong. Kalipay na kong ipahibalo nga duha ka semanang milabay, ang total nga miyembro sa simbahan miabot na og 15 ka milyon. Ang simbahan padayong naglambo og nag-usab og mga kinabuhi sa nagkadaghang mga tawo matag tuig. Mikatap na kini sa tibuok kalibutan, samtang ang atong misyonaryo nga puwersa nangita niadtong nangita sa kamatuoran. Kapin o gamay sa tuig, nasukad akong gipahibalo ang pagpaubos sa edad sa mga lagad o misyon. Sukad ni Ana ang gidaghanon sa nagserbisyo o full-time nga misyon, mitubo gikan sa 58,500 ni adtong Oktubre ngadto sa 80,333 karon. Atong nasaksihan ang talagsaon o makadasig nga pagsanong. Sa balaang kasulatan, walay pamahayag nga mas tukma, walay responsibilidad nga mas gikinahanglan, walay instruction nga mas direkta kaysa sugo sa nabanhaong manluluwas. Dihang mipakita siya sa Galilea ngadto sa 11 ka disipulo, miingon siya, "Busa paglakaw kamo og himuan ninyo nga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo." Si Propeta Joseph Smith na mahayag, human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsaniyaw sa Ebanghelyo. Pipila kaninyo nga niya karon nakahinumdum pa sa pulong mga pulong ni Presidente David O. Mackay kinsa misulti sa pamilyar nga matag miyembro o sa kamisyonaryo. Mudugang ako sa ilang mga pulong karon ang panahon sa mga miyembro o misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, sa paghago sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala og mga kalag ngadto kaniya. Giandam niya ang mga paagi aron atong ikabahin ang ebanghelyo sa daghang paagi og siya mutabang kanato kon muliho kita uban sa pagtuo nga matuman ang iyang buhat. Aron makatabang sa pagmintinar sa nagkadaghang misyonaryo, mihangyo ko kaniadto sa atong mga miyembro sa paghatag kun makahimo ngadto sa missionary fund o sa general missionary fund sa simbahan. Ang pagsanong ni ana nga hangyo makalipay gayod ug nakatabang sa pagsuporta sa libuan nga mga misyonaryo kinsa dili makasuporta sa ilang mga kaugalingon. Nagpasalamat ko sa inyong mabination nga kontribusyon. Ang panginahanglan ug tabang padayon pa aron kita padayong makatabang ni adtong nagtinguha nga makaalagad apan sila walay igo, walay ikagasto niini. Karon mga igsoon, ania kita dinhi aron matudluan ug madasig. Daghang mensahe sa nagkadaiyang mga hilisgutan, ihatag sulod sa musunod nga duha ka adlaw kining mga tawhana nga mamulong kaninyo nangayo og tabang sa langit bahin sa mga mensahe nga ilang ihatag. Akong pag-ampo nga unta kita mapuno sa Espiritu sa Ginoo samtang maminaw kita og magkaton. Sa pangalan sa atong manluluwas si Hesukristo. Amen.